Kunsten å fortelle en historie å skape bilder hos de som hører på. Muntlige fortellinger har eksistert omtrent like lenge som vi har eksistert, men historiefortellerne, de har en ganske annen plass i samfunnet i dag enn det de hadde da de var omtrent den eneste underholdningen som fantes. Hvordan står det egentlig til med fortellingene i dag? Og hva kan de som forteller historier i dag fortelle oss om det å fortelle? Du hører på Plottet, en podcast fra Kulturplott, og jeg heter Lena Gundersby Gravdal. Nå skal du få møte Torgrim Mellum Stene, som også kaller seg Kløverknekten. Vi skal få vite mer om det navnet senere, men Torgrim, han en internasjonal sceneforteller, og har blant annet vært med på Spontant Story Jam med impromusikere i Sør-Afrika, og har også stått på scene over hele verden. Han jobber både med mytisk, personlig og historisk materiale, og senere skal han fortelle en historie om hva det kan bety å følge hjertet sitt. Men først skal vi snakke litt sammen, og om hvordan man egentlig finner ut at det forteller man skal bli.
Jeg synes på en måte at det har vært et kall, men det tok litt tid før jeg skjønte at det var noen som ropte. Men jeg kjenner liksom at det liksom en perfekt kombinasjon av alt det jeg bryr meg om og glad i.
Fortellingene, de har vært en rød tråd gjennom hele livet til Torgrim, men det tok litt tid før han skjønte at det faktisk gikk an å ha forteller som en fulltidsjobb.
Så det var liksom, jeg ble hele tiden trukket mot det uten å tenke at det var en egen greie, men jeg valgte hele tiden alltid det, så det har alltid vært noe jeg har vært trukket mot. Når jeg bare ser på meg etterpå klokskapens lys, liksom, så ja, det var en rød tråd. Visste aldri hva jeg skulle bli, men så jeg at når jeg da som stod som 30 år og bare, hva det egentlig jeg holdt på hele tiden? Det fortellingen som har vært den røde tråden. Jeg trodde jeg skulle bli filmprodusent, skuespiller, forfatter, og historiker og arkeolog, litt sånn, og tryllekunstner var vel også en tidlig plan. Når jeg først endte med fortellekunst, så var alle vennene mine sa jo at dette visste vi. Så de visste det lenge for meg, da. Typisk nok.
Sånn, hva det i deg, tror du, som gjør at du har lyst til å fortelle?
Som barn så var jeg på en måte veldig, kanskje, levde veldig mye i min indre verden, og hadde ikke så mye med det eksterne verden å gjøre. Det var kanskje en slags sånn flukt, en virkelighetsflukt på en måte. Men det ble jo, det som da kanskje var en slags sånn, i anførselstegn svakhet, ble jo siden en styrke da, for det var jo et veldig sånn rikt fantasiliv som utviklet seg. Og så oppdaget jeg etter hvert også at folk satte pris på å høre disse historiene som kom fra det området, eller den regionen i meg. Som alt annet gjør det jo selvfølgelig for andre, men også for en selv. Og det er jo en gleden jeg har over å... det er en egen glede som du har med å jobbe kreativt.
I den kreative prosessen til Torgrim er det særlig en ting han ikke kan gjøre, og det å skrive ned det han skal fortelle.
Jeg lagde en versjon av en slags sagafortelling for Etne kommune, som handlet om Erling Skakke. Og da ble jeg bedt om å skrive den ned. Jeg sa at jeg måtte gjøre det etterpå, for at jeg ville ikke skrive, da ville jeg låse den fast. Og så lagde jeg den. Den var ferdig. Jeg fortalte den. Etterpå så transkriberte jeg den. Da. Men da merkte jeg også at den fikk aldri tilbake den der en sånn essens, eller den mistet en slags sånn gnist. Da. Fordi jeg endte alltid tilbake til manuskriptet etterpå, for å huske, i stedet for å gjenoppfinne den. Fordi at jeg kunne jo ikke lette, så det var detaljene, og ofte hvis jeg ikke husker historien, det jeg ikke klarer å huske fra en historie, det er ikke bra nok, så det må jeg forandre, men det jeg husker, det bra nok.
Hva tenker du om historiefortellingens liksom, plass i dagens samfunn?
Jeg tenker at den bare blir mer og mer relevant. Vi lever liksom i en kultur som veldig sånn, hvis du tenker på det med yin og yang da, så hvor yang veldig sånn aktivt og effektivitet, og man skal hele tiden prestere. Det er jo det vi hele tiden blitt, og så skjedde jo dette her med korona og lockdown. Og så var det plutselig sånn, det er faktisk rom for refleksjon, da. Litt mer yin, kan man si. Og jeg tenker at fortellingen har begge deler, men det er også det med å på en måte kunne, altså, for vi trenger generelt også å lande litt. Jeg tenker at det har den type filosofiske rammevirkninger også, hvordan vi ser på ting, og hvordan vi forholder oss til, hvis vi hele tiden tenker at vi skal prestere og hele tiden gå fremover, men det å stoppe faktisk å ta hensyn til hverandre og faktisk se den andre, det er viktig, og noen intime fortellekunstsetninger har mulighet til å skape det rommet også.
Navnet Kløverknekten, det en hilsen til Torgrim sin morfar, som fortalte mange historier mens han levde. En av de historiene handler om nettopp en kløverknekt.
Han var offiser i kaptein i flyvåpnet. Det var en dag han kom inn i offisersmessa, det var ganske kaldt ute. Og så så han en korporal legge kabal ved peisen. Og så fikk han en plutselig innskytelse og sa han, legg fra deg kortleiken. Og da gjorde han det, han adlød liksom på en måte ordre. Så da tok morfar og stokka kortene sammen, og så sa han, nå skal jeg trekke fram kløvekniven til deg. Og så kutta han stokken, og der var den. Det var ren og skjær flaks, det var jo ikke noe triks. Så da spurte korporalen, hvordan klarte du det? Og så tenkte han, nå er det dramaturgisk riktig, og bare snu på herren, gå rett ut slik at folk får noe å snakke om. Og den historien der fortalte han sånn der 3-4 ganger om året. Så det ble en sånn familiesport for oss å trekke kløvekniften, da. Prøve. Når jeg startet firma, så valgte jeg å kalle det kløvekniften. En av de første fortellingene jeg gjorde var en slags sånn, basert på et dødsønske, for han ville at jeg skulle fullføre historien hans. Egentlig en ting han hadde skrevet, så tenkte jeg i 5 år, hvordan i alle dager skal jeg gjøre det? Og så tenkte jeg, men jeg skal kanskje fortelle, ikke skrive noe, på en måte. Og da ble det liksom en, det kalte Kløvekniften et familiemytologisk lyst- og mysteriespill, det var underteksten. Fordi jeg liker lange undertekster, men Kløvekniften er liksom hovedgaven.
Den historien som du skal fortelle her,
ja.
Hva kan du si om den?
Den talte veldig til meg. Altså noen ganger så er det nesten slik at altså, det er jo forskjellige aspekter. Noen fortellinger lager jeg selv, noen fortellinger liksom er bestillinger, og noen fortellinger, nesten sånne eventyr eller myter, er nesten som om de oppsøker meg. På en måte som om de er liksom skikkelig i seg selv. Det er i hvert fall, men det kan være at de speiler noe i meg i en periode. Da. Så det begynner med, så jeg merker hvordan måten jeg forteller den på, og relasjonen min til den har endret seg etter hvert som jeg har gått min vei også. Så det er vel noe med at jeg kanskje identifiserte meg litt med liksom, karakteren. Det er jo en soldat som forlater krigen, en desertør, som det er veldig mange av russiske folkeventyr, antagelig fordi at det var veldig mange soldater rundt omkring i russiske landsbygda som var på vei fra krigen. Men jeg, den har på en måte, jeg føler liksom at den alltid, i ulike setninger, så har den på en måte, den har noe å gi fremdeles da. Og så snakker den litt om hvilke verdier man har som menneske, altså på et sånn tolkningsplan liksom, og hva det kan bety å følge hjertet sitt versus å bli, altså, å gå i krigen da, egentlig. Som man kan liksom tolke veldig mye av, avhengig av sitt eget liv. Det er jo veldig, det er jo det som, de er veldig åpne sånne eventyr og myter. At man har mulighet til å bare få det til å passe med de knaggene eller hullene man har i sin egen historie.
Og her er historien fortalt av Torgrim Melum Stene, eller Kløverknekten, om du vil.
Det var en soldat. Han gikk gjennom skogen. Klærne var i laser. Rundt skuldrene så hang det i et sånt lærreim, et gevær. Han visste ikke hvor han var på vei, men han visste bare hva han var på vei fra. Han gikk fra krigen. Han så bare ned på bladene fra forrige høst. Han var så sliten. Stien gjorde en sving, og ved den svingen så var det en gammel trestubbe. På den trestubben så satt det noen, eller egentlig noe. En skikkelse med horn, flaggemusvinger, rød over hele kroppen, og med en hale som beveget seg litt som med spastiske bevegelser, som om det var kjærlighetsbarnet til en kobra, en løpsk hageslange. En djevel, så klart. Og djevelen, så soldaten, tenkte lett bytt. Og kastet seg ned og begynte å danse i ring rundt soldaten. Og han spurte, «Hei, min venn, hvor skal du hen?» «Hjem», sa soldaten. «Å, så du er tungnem? Si meg så, hvor er så hjem?» «Frem. Du virker sliten, mager, trett, pengelen så langt fra mett. En jobb er svaret på din ubedte bønn. Og en sekk med gull, kling-ling-ling, skal bli din lønn. Gå opp på den høyden, se hva du ser, vokt det du finner, det er alt, ikke mer. Så, er vi enige? Evig å tro? Her er kontrakten, signeres i blod. Og ja, djevelen tok fram sin pekefingernegl, og stakk den rett inn i soldatens biceps, drypp, 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 rødt blekk. Soldaten signerte sitt navnetrekk, og djevelen fløy av gårde med kontrakt og gull, og så sto soldaten igjen. Plutselig hadde han jobb. Gå på den høyden, se hva du ser, vokt det du finner der, alt, ikke mer. Så han gjorde det, han gikk opp på høyden. Og det første han så, det var et bjørketre. Et bjørketre som så ut som bokstaven Y, for stammen var delt på midten og ble til to. Han satte fra seg geværet, Og så han at det også var tre telt på denne høyden. Et svart, et hvitt, et gult. Så han gikk inn i det første teltet, det svarte, og så. Og der var det et bord, og på bordet så var det et bur, og i buret var det en gavl, og på gavlen så satt det en hauk, vinger, fjær, svarte, eller ikke svarte, men de var farget som kopper. Og hauken så på soldaten med et blikk fylt av rent og skjært hat. «Ah, unnskyld, jeg er jo bare jobben min», sa soldaten og rykket fort ut av det teltet. Han gikk til det andre teltet, det hvite. Og der inne igjen, bor, bur, gavl, hauk med fjær av sølv. Den så på ham med et blikk som var helt tomt, apatisk. «Jeg gjør bare jobben min», sa soldaten. Tredje teltet, det av gull, eller det gule teltet, der var det et bord, bur, gavl, hauk med fjær av gull, og den var liksom vendt med ryggen til og var huket sammen, fylt av sorg. «Unnskyld, jeg gjør bare jobben min». Soldaten han gikk tilbake, det var ikke noe mer å se, han satt seg ned med ryggen til bjørka og så på de tre teltene. Men det var ikke noe særlig spennende som hendte, og han hadde gått ganske langt, og han kjente at han var veldig trøtt, og før han visste ordet det, så duppet han med hodet og sovnet. «Hallo, hallo, hallo!» Hva var det for noe? Han våknet brått. «Hallo, hallo, hallo!» Hvor kom stemmen fra? «Bak deg, bak deg!» Han snudde seg, og det eneste han så var bjørka. «Nettopp, nettopp!» «Snakker jeg med et bjørketre?» sa soldaten. «Ja, ja, ja!» «For litt siden så fikk du en jobb av en djevel til å vokte tre hauker i tre telt på toppen av en høyde, og nå snakker du med et bjørketre, slik kan dagen gå.» «Hva vil du meg?» sa soldaten. «Jeg lurte bare på om du kun jobber for penger, penger, penger.» «Hva annet kan man jobbe for?» «For gledens skyld vel!» sa bjørka. «Og jeg har en jobb jeg vil at du skal gjøre for meg, for gledens skyld, for jeg har ikke så mye kontanter å betale deg med.» «Og for en jobb var det?» spurte soldaten. «Jeg vil at du skal lytte til hjertet ditt og gjøre som det sier, for gledens skyld.» Soldaten så på de tre teltene. Ja, de dro jo ikke noe sted. Kanskje han hadde tid til en sånn biarbeidsgiver, bijobb, biinntekt. Så han sa, «Ja, ok, jeg tar jobben.» «Fint, du begynner med det samme.» Soldaten, ja, han visste jo hvor hjertet var, liksom. Han hadde stukket noen bajonetter, men det var ikke det som var poenget nå. Det var heller ikke det konkrete hjertet, tenkte han. Lytte til hjertet og gjøre som det sier. Han prøvde virkelig å kjenne hva var det hjertet ville si ham. Og han kjente at det var en sånn gnist der inne som han ikke hadde kjent på veldig, veldig lenge, lytte til. Han kjente at det var noe han ønsket seg. Og det hjertet sa til ham, det var at han kunne godt tenke seg å ta en røyk. Ja, det var det. Han fant fram en halv krittpipe i taska og noe tobakk, tente på med fyrtøyet sitt, og så puffet han av gårde på den. Ja, det var ikke så verst. Fint, hjerte. Hva er det neste du vil si? Og hjertet, det sa til ham at han egentlig hadde lyst til å strekke på seg, og det føltes veldig bra i den trøtte kroppen, og så hjertet til ham at han egentlig var litt sulten, og da så han blåbærbusken, og han stappet trynet fullt av blåbær og fikk sånne blå tenner som han ikke hadde siden han var barn. Og så kom han på enda mer som da han var barn, og hjertet sa til ham at han egentlig hadde lyst til å rulle rundt i gresset, og danse rundt treet, og synge av høy hals, eller ja, vilden sky. Og hjertet bare fortsatte å snakke, og han fulgte liksom dens beskjed mer og mer og mer, inntil hjertet fikk han til å se mot de tre teltene. «Nei, det kan jeg ikke gjøre. Jeg bryter jo kontrakten, men hjertet, det ville ikke tie nå.» Og fra visste ordet det, så gikk hele han mot det første teltet, det svarte teltet han gikk inn, bor, bur, gavl, hauk, med fjær av kobber, så på ham et blikk fylt av hat. Og hjertet fikk han til å strekke ut hånden og åpne den lille døren i buret, og hauken den fløy ut rett i trynet på han, og skreik og klorte ham til blods. «Ah, er det sånn det er å følge hjertet sitt?» sa han i det han gikk ut. «Jeg synes du gjør en god jobb», sa bjørka. Og han så at på den y-en, på det ene stammen som gikk opp til venstre, der satt hauken og så på ham litt sånn misbilligende. Men i midten i kløfta, der hadde det vokst opp et kvinnehode med langt svart hår. «Fortsett», sa hun. Soldaten gikk til det andre teltet, det hvite. Hauken med fjær av sølv. Blikk helt apatisk. Soldaten, han var klok av skade, så han tok nå ut forsiktig. Han passet på å skjule ansiktet sitt i det han åpnet den døren. Men ingenting hendte. For denne her hauken var jo totalt likegyldig. «Jeg prøver å følge hjertet mitt», sa han. Hauken brydde seg ikke. «Jeg vil gi deg friheten». Hauken var ikke imponert. Til slutt tok soldaten hauken ut buret og viste den alt det den gikk glipp av, den frie naturen, alt det vakre. Og til slutt så var det som om nesten om hauken trakk på skuldrene, om en fugl kunne gjort det, og fløy sakte, liksom lakonisk ut, og satte seg på den andre liksom stammen, delen av y-en, siden av den kobberhauken. Og i midten hadde kvinnen nå vokst opp til liven, og den kjole som var svart og hvit fortsett. Han gikk til det tredje teltet. Teltet som var gult. Og der inne gullhauken med vent med ryggen til, fylt av sorg. Soldaten strakk nå ut hånda, men det var alt for varmt. Ja, hele buret var glohett. Han tok av seg skjorta og lagde noen sånne for improviserte grytelapper og klarte å åpne, liksom, åpne på en måte det buret. Fikk tak i den hauken og fikk båret den ut, men den her hauken, den brant. Den brant slik at små ildtunger begynte liksom å slikke opp mellom fingrene hans. Så han klarte ikke, han måtte slippe taket. Og i det han gjorde det, så vendte hauken seg, snudde seg rundt i lufta og så på ham med to øyne som var som glødende soler. Og vi vet hva som skjer når man ser på sola. Ja, han ble blind. Ikke bare det, de solene brant vekk alt. De brant vekk pupillene, irisen. De brant vekk det hvite i øyet. De brant vekk alt han hadde sett. Slik at det eneste som var igjen var to øyenhuler med noe som minnet om talg som rant ned langs sidene i vikene. Det var så vondt at han kunne ikke kjenne det engang, og han bare falt tilbake ned på ryggen. I totalt mørke. Er det sånn det er å følge hjertet sitt?
Ja.
Hauken av gull landet på brystet hans, tok to skritt fram og gråt to tårer, ett for hvert tomme øyenhule. Og de ble til to nye øyne. Og når soldaten åpnet dem, så han alt som på første gang, som han var nyfødt. Alt var helt fantastisk. Og han selv også, i alle dager, så hendene hans virkelig sånn ut. Så han seg rundt, og der sto hun, nå fullstendig ute av treet. Hauk og kobber på den ene skulderen, hauk og sølv på den andre, og hauken av gull med ansiktet vendt inn mot brystet. Takk, sa hun, takk, sa han, men så skjedde det noe som fikk stemningen til å endre seg betraktelig, for plutselig blåste det opp til storm. Ja, det begynte virkelig å lyne og tordne, og vinden tok de tre teltene, og de føk av gårde som kjempefugler. Djevelen var på vei, kontrakten var brutt, en kakling i lufta. Løp, ropte soldaten, jeg blir her og gjør noe. Han sto der igjen i stormens øye. Alt var rundt ham, han kunne ikke se djevelen noe sted, men han tenkte, lytt til hjertet ditt, gjør som det sier. Han gikk tilbake til da han var barn og løp rundt huset hjemme med en rognekvist og lekte at han var soldatgeværet. Han løp bort til geværet der hvor det sto ved bjørketreet. Han gikk inn i midten av høyden. Han tok geværet og pekte oppover og lukket øynene uten å sikte. Så pustet han og ventet han og lyttet han, og skjøt. Og i det øyeblikket han skjøt, stanset stormen. Han så opp. En sekk av gull landet i hånda hans. Han så videre at der kom det kontrakten, også svevende nedover. De siste regndråpene traff det røde navnetrekket, den alt ble rødt, og den løste seg opp og ble til tre røde fjær. Og de tre fjærene, de landet på ham. Den første fjæren landet i det som var igjen av hatten hans, den andre i det som var igjen av skjorta, den tredje i det som var igjen av buksa i beltespennen. Og så med gevær, gull og fjær, så gikk soldaten ned fra høyden. Og det er en soldat som går langs stien. Han ser ikke ned, han ser opp. Og som han går, så kommer han til en sving, og ved svingen er det en stubbe. På den stubben så sitter ikke noe, men noen. En kvinne med svart og hvit kjole og mørkt hår. Og hun sier, «Hei, min venn. Hvor skal du hen?» «Jeg skal hjem.» «Å, så du er tungnem. Si meg så, hvor er så hjem?» «Frem. Jeg skal samme vei, tilfeldigvis. Kan vi slå følge?» Det sa soldaten ja til. Og i det han sier det, så hopper det opp tre brødre av denne kvinnen, som har gjemt seg bak et buska som liksom menn som venter med en vakker kvinne i foran på å få lov til å haike. Og de tre mennene, den ene, hadde hår som var mørkt, sort, den andre grått hår og den tredje lyst hår. Og så dro de videre, alle fem, på veien hjem.
Plottet lages av teknisk ansvarlig Bård Andersson og meg, Lena Gundersby Gravdal. Ansvarlig redaktør for Kulturplott Magne Lerøe.